Z nami je tudi gospod Jože Kamin iz Merle Baha v Franciji, tudi delegat za Francijo. Lep pozdrav, gospod Jože.
Prav lep pozdrav tudi vam.
Kakšno je bilo pa pri vas v Franciji, v Merle Bahu, božično praznovanje?
V Merle Bahu je bilo letos zelo lepo, tako rekoč spomladansko vreme in je bilo božično praznovanje res na svojem višku, kapela je bila premajhna. Zelo lepo so se odzvali ljudje in petje je bilo tudi trojezično, Sveta noč, Blažena noč na začetku, potem pa pretežno v slovenščini. Pevski zbor je bil podkrepljen še z člani društva Jadran in tako, da smo zelo, zelo lepo torej obhajali to večerno mašo in nekaj otrok je bilo celo. Te smo postavili kar okrog oltarja z mamicami, ker ni bilo več prostora v osrednjem delu kapele. In potem po maši pa, ko smo se nekje Bogu zahvalili za to neskončno dobroto, da je poslal svojega sina, smo se pridružili še enkrat ob kozarcu domačega kuhanega vina v zgornjem nadstropju in seveda si izmenjali tudi najlepša in iskrena božična voščila.
Torej
v Parizu je bila tudi slovenska maša, seveda tam je bil obisk malo bolj šibak in enih 30 jih je bilo. Zvečer imel je torej to večerno mašo gospod Alek Cvitar. V Nici so naši ljudje torej imeli večerno sveto mašo skupaj s Hrvati. Na severu pa, torej v Merikurju, pa letos ni bilo torej slovenske maše.
Imate pa na sveti večer, torej govorimo o 24. decembru, večerne svete maše, torej ne polnočnic.
Ne, kajti naši ljudje so starejši in tudi v Franciji je prišla že v prakso to navado, da se nekje zberemo od 18. ure naprej po raznih kapelah in cerkvah. In le tu in tam imajo še kje ob polnoči, torej sveto mašo. In se je izkazalo, da pride veliko, veliko več ljudi in v Franciji je tudi ta navada, da se potem družine zberejo in poveselijo in nekateri so ostali zgolj na tem družinskem srečanju. Če pa maša prej, je pa to lahko zelo lepo in slovesno in potem odidejo na domove in še z družinami potem zvečer ostanejo nekje v tem božičnem razpoloženju.
Kako pa je samo pripravo na božič? Kako poteka? Koliko nedel recimo prej se začnete pripravljati?
Pripravljamo se seveda z adventnim časom. Nimamo posebnih kakšnih duhovnih vaj, duhovnih priprav, razen osebne spovedi. Te spovedi je vedno manj. Vendar moram reči, da smo se pa zelo, zelo lepo pripravili ob teh celodnevnih srečanjih, ki jih imamo in hkrati tudi v te adventne nedelje, celodnevne srečanje tako v Parizu, kjer so otroci že prvo nedeljo v mesecu decembru lepo pripravili tudi dve igrici in v Merlebahu ravno tako, torej s poudarkom na čas priprave, seveda po sledeh Janeza Krstnika.
Kako pa je z jaslicami? Kakšne so? Kdo jih pripravlja?
No, jaslice imamo nekje v Merlebahu nekje povezane z mozaiki, torej so je to velik mozaik, ki ga štirje prinesejo v kapelo in postavijo in potem nekje okrasimo. To naredijo naši ljudje, vsako leto malo drugače. Smrekce dobimo strani torej občine in potem seveda krasijo in pripravljajo tako žene kot seveda tudi moški. In kapela in dvorana, torej oba prostora sta zelo lepo pripravljena. Naj vam povem kot zanimivost tudi, da smo letos v Mlinu, kjer je tudi sedež slovenske delegature za Francijo, naredili prav posebne jaslice in sicer v kraju, kjer so nekoč res bile krave, konji v štali, ki je zdaj popolnoma obnovljeno in to skupni prostor. In sredi tega prostora imamo zelo, zelo veliko mizo, to je star biljard, ki smo ga pokrili in na tej mizi ne samo, da se človeško dobimo, ampak tudi vsak ponedeljek, ko je bolj hladno, ne gremo v kapelo, ampak smo znotraj v tem prostoru in se zberemo ob evharistični daritvi. Že dolga leta sem si želel nek tak, da bi dobil nekje praznični prt in letos mi je to uspelo. Neka gospa, starejša gospa Klara iz Metza Rouen, severovzhodne Francije, mi ga je odstopila seveda proti plačilu. In rekla mi je, ne vem, ne verjamem, da še kdo od teh starih žena, ki so stkali ta beneški prt ne, iz otoka Burano, blizu Benetk, bil izdelan, da še katera živi. Rekla v neki zapuščinski zadevi, ko so prodajali vso notranjost, opremo in to, sem pokupila vse te vezenine in te prte in tako mi je to odstopila in sem si mislil, tudi Marija je tkala, če pomislimo malo na to vzhodno liturgijo in na te ikone, je veliko krat tako lepo prikazano, kako Marija tke, posluša Božjo besedo z enim ušesom in tke pod svojim srcem, torej Božjo besedo Božjega sina, ki ga je potem položila v jasli in dala človeštvu kot neprecenljivi dar. No, ta prst smo pogrnili na mizo in potem za štalco sem pa to dobil v okolici Avmeca, kjer se dobimo vsak teden z našimi Slovenci, to je ob luksemburški meji, v pouku, dopolnilnem pouku slovenščine. In so se s tem gospodom najprej dogovorila, da se dobiva v neki veliki hiši, ki je bila popolnoma nedokončana. In ta štalca je bila v neki ogromni garaži na mizi. Videti je bilo, da je že kar nekaj let bila verjetno na tem prostoru, se je bila precej oprašena. In po zunanjosti je bila videti kot kaka hišica iz Vipavske doline. In tudi na teh skodlih oziroma na strehi je imela prilepljena majhne kamne in sem si mislil, no, to me bo pa spominilo na Vipavo. In ko sem vprašal tega možakarja, zakaj pa prodajete to štalco, pa mi je rekel, ja, ženo sva že nekaj let poročena in nažalost iz najnega zakona se ne more roditi noben otrok, tudi zdravniki nam ne morejo pomagati in sedaj želim prodati to štalco, ker meni potem božični prazniki ne pomenijo veliko. No, to je drugi tak primer in tretji dodatek pa so figurice, ki sem jih dobil v bližini Nosija. Že od nekdaj sem si hotel kupiti lesene figurice in letos mi je to uspelo, ko je neki možakar dal v prodajo zelo stare figurice, kakih 10 jih je, v predmestju Nosija. In ko sem prišel do te hiše, sem videl, da niti zaves ni bilo več, vendar vse lepo urejeno. In možakar pride ob pol enih in mi reče, nimam veliko časa, vendar pa mi bom na hitro dal. In ko sem odprl, sem videl, da so lepe in tako naprej. In je rekel, takoli drugače, nekaj časa sem hotel ohraniti te figurice, vendar, ker so moji otroci že veliki, jih ne potrebujem več. In sedaj se pa ločujeva z ženo, tako da tudi ne vidim, kako bi te božične praznike praznoval s temi figuricami. So pa zelo stare, so od mojega starega očeta. In vsako leto je eno figurico kupil in tako povečal to zbirko, tako rekoč to lepoto jaslic. No, tako da sem nekje združil ta stari prt, potem to štalco, pa tudi te figurce, pa ne samo zunanjost, ampak tudi združili smo na sveti večer, ne, ampak na božični dan, potem ko smo se zbrali okrog teh jaslic in posebno tudi na novoletni večer, ko smo nekateri člani naše skupnosti se zbrali, smo tu igrali, peli, prepevali in molili ob teh jaslicah in seveda bili povezani tudi z vsemi temi ljudmi, ki nosijo tako ali drugačno bolečino pred novorojenim in ki mu mogoče včasih tudi hote ali nehote obrnejo hrbet. Vendar Božja dobrota ostaja z nami na nek nevsiljiv način Emanuel v podobi otroka,
Ja, zelo zanimiv opis. Nas je kar malo zamikalo, da bi si prišli te jaslice pogledat v mlin. Torej so vrata delegature odprta, ne?
Tako je.
Jože, morda za konec še, kako je bilo potem srečanje z rojaki od Božiča pa vse tja do novega leta in naprej proti prazniku Treh kraljev?
Ja, torej tako zdaj v nedeljo imamo zopet celodnevno srečanje, jih bo prišlo malo več in potem v tem času pa skupaj z našo predsednico društva Jožico Curk, društvo prijateljev Slovenske katoliške misije, hodiva od hiše do hiše in tako rekoč upravljamo pastoralni in prijateljski obisk naših starejših in bolnih ljudi, ki ne morejo priti več v kapelo, v našo skupnost in torej kot duhovnik jim prinesem obhajilo, torej duhovno tolažbo, gospa Curkova pa tudi v imenu naše skupnosti izroči kakšno domače narejeno pecivo in tako, da so ljudje najnega obiska zelo veseli in to skušava res izkoristiti v tem medbožičnim in novoletnim časom tudi po novem letu v prvih dveh tednih.
Ja, hvala lepa, Jože, za ta zanimiv opis praznovanja med rojaki v Merlebachu in tudi sicer v Franciji in želimo vse dobro tudi v letu 2013.
Tudi jaz želim vam, vsem sodelavcem, posebno tebi, Matjaž, in vsem poslušalcem Radio Ognišča, zares blagoslovljeno novo leto, veliko uspehov in veliko medsebojnih srečanj in obogaten seveda tudi iz strani človeškega kot duhovnega vidika.